Alan Gaurnik aurkeztu dut.
Bai, arratsaldeon, Paula.
Arratsaldeon, Miko, zer moduz?
Ongi, zer moduz?
Ongi, ba, astelena, baino ongi, eguraldi ederrakin eta horrela, barraxago egiten da.
Bai, eran behar nuen, Sara, eguna luzatu zaigula, ja, ekainaren 17 dugun ontan, hurbil dugu ere urteko egunik luzena, oraindik lanetik ateratzean baduzula hemendi bueltaxka bat emateko
bai,
astia.
Bai, oraindik, bai. Arago, egiten aldugu, nahi baldin baduzu plana hemendik. Aterita.
Bueno, gaur ez. Gaur
ez.
Sobera bero.
Ekinen aurpegia ez da gertatuko.
Tira, egin beharrean guri solastea gustatzen zaigula aipatzen dugu, irratian aritzen garen hoi, beraz, horixe eginen dugu, kirol tertulia gainera hirurak parez pare gaude gaurkoan, lehendabiziko tertulia erran nuke, lehendabiziko tarikoa egiten duguna parez pare.
Hori da, bigarrena. Ez, bigarrena.
Ez dakit.
Bai, bigarrena erran nuke nik ere, baina bai. Bueno, bai hortik.
Tira, ba, nobeda dea.
Hori da.
Beraz, aprobetxatuko dugu. Paula, labur, asteburuak zer eman du, konta iguzu pixka bat.
Bai, ba, gauza honitz izan ditugu asteburontan, pasaden astelenean ere kontatu nuen ez, ba, Irungo jaiak zirela eta hainbat kirolitzordu bazirela eskualdean, baina, bueno, nik bereziki pare bat kontatuko ditut, garrantzitsuenak edo, bueno, ba, bai, importantzia gehiago dutenak edo. Arrauna zarituko naiz, segidan hasiko da liga, ekainaren azken asteburuan hain zuzen ere, eta prestaketa lanak ba, bukatu dituzte, asteburu honetan, lehengo asteburuan Euskadiko txapelketa izan genuen Donostin, eta asteburu honetan, ba, estenatoki berean, Espainiar Estatuko txapelketa izan dugu, Donostin ere beraz, Kontxan izan da, eta, bueno, ba, zehazki atzo goizean izan zen, Urdaibai nagusitu zen berriz ere, eta Hondarribiak ere, ba, hirugarren postua eskuratu zuen, ba, Euskadiko txapelketan bezala beraz, orain bai, prestaketa lanak bukatu dituzte, aurre denboraldiko eta txapelketa guztiak egin dituzte, eta orain, ba, gelditzen dena da, Euskolabel Ligara begiratzea, ekainaren bukaeran hasiko dena, Galizian hasiko dute aurten ere TK Liga, eta bueno, ba, horri begirari dira arraunlariak dagoeneko, erran bezala, ba, Hondarribiak prestaketa lan hauetan edo aurre denboraldi honetan Gipuzkoako txapeldun izatea lortu zuen, eta Euskadiko hirugarren eta Espainiako hirugarren, beraz, bueno, ba, uste dut beraiek nahi zituzten emaitzak edo zituztela lortu edo gehiago nahi zutela, baina bete aipatzen dugu, ez, aurre denboraldiko prestaketa hauek emaitzak baino, ba, sensazioak direla garrantzitsuenak, ba, gero buelta ematen aldulako, ez, demoraldi hasieran guztiak, eta, bueno, obeda pixka gorde, eta gero, ez, demoraldia luzea denez, ba, erregularra izan, eta hor da benetazko, bueno, ba, garrantzizko, ez, bueno, ba, eskuratu beharra dutena, ez, edo beraientzat ere importantea dena. Beraz, hori izan zen, alde batetik, asteburuan gertatu zena, eta gero bertzetik, bueno, ba, aipatu nuen Irunen hainbat txapelketa, torneo zeudela, klub gehienek ospatu zutela, bueno, edo klubaren eguna, edo eskolako kirolarien eguna, edo, bueno, horrelakoak, eta tartean, ba, Real Unionen ere, Estadion Galen izan genuen horrelako bat, urtero, San Martzialen beste inguruan, ba, antolatzen dute, Real Uniongo veteranoek Irun hiria saria, aurten 7. edizio izan zen, Iñaki de Mujikaren omenez, kazetari oiaren omenez, ba, egindako txapelketa izan zen, erran bezala 7. aldia zen egiten zutela, eta txapelketa triangular moduan jokatu zen, bertan izan ziren Real Uniongo veteranoak, Arenas klubekoak eta Turinekoak. Eta azkenean, ba, Arenas izan zen garaile, finalean Real Unionen kontra jokatu zuen, eta bueno, ba, bizkaitarrak bat eta huts irabazi zuten. Beraz, beraiek izan ziren garaileak, baino, bueno, aipatu digutenez, edo Real Uniongo veteranoek aipatu digutenez, bueno, ba, ederki joan zen, giro ederrean ospatu zen, denak agitze konten gelditu ziren egindako lanarekin urtero bezala, eta, bueno, ba, besta giroan ospatu zen txapelketa bat izan zen, beraz, ederki.
Tira, asteburu kompletoa.
Bai.
Bai.
Baina uste dut, datorren asteburua ere, eguraldia behintzat ederra izango dugula, nahiz eta astelena den, ba, asteburuan zer izango dugu?
Ba, hemen pilota zarituko naiz lehen da bizi.
Ui.
Bai. Ados pilota kantolatzen duen San Fermin torneoa hasiko delako. Hirugarren edizio izan den da aurtengoa. Eta, ba, erran bezala, asteburu honetan hasiko da. Lehen partida, Aldaregia eta Mujika bikoteak Etxebeste eta Mendibururen kontra ez barkatu, nazten ari naiz. Larun bat honetan, ekainaren 22 hasiko da, Kortesen, hori, eta hor, Aldaregia eta, ez, ongi erran dut, Ongi erran dut, berriz ere errepikatuko dut, baina ongi hasi naiz, bai. Aldaregi eta Mujika bikotea, Etxebeste eta Mendibururen kontra ariko dira, bi bikote horiek izanen dira aurrez aurre lehen jardunaldi hontan. Erran bezala, balarun bat honetan hasiko da Kortesen, eta gero, bueno, Nafarrotik, herriz herri biliko dira, Labriten ere izanen dira, Lesakako San Ferminetan, Hurbil ere izanen ditugu, eta, bueno, ba, gero Uztailaren amabian, Iruñeko Labrit pilotalekuan bukatuko da, hor jokatuko da finala, goizez eginen dira, bueno, ospatuko da final hori, eta hori xebera, gainera, bueno, Etxebeste beratarro dugu, eta, mm-hmm. bueno, ba, bertan izanen da, lehen jardunaldi horretan, ba, San Fermin torneoa irekitzen. Eta, bueno, ba, bertze konturen bat horrela aipatzeko, aipatuko dugu, ba, Sagardoaren txapelketako lehenengo fasea ere bukatu dela, erremontea zari naiz. Lehenengo fasea bukatuta, ba, asteburu honetan, azken asteburuan, atxedena izan dute, eta honetan hasiko denean edo heldu denean, ez? Finalerdiak jokatuko dituzte, eta hor, bueno, Donostiarrak izanen ditugu finalerdi hori jokatzen, eta finalerako txartela lortzen saiatzen. Aste tartez izanen da urrengo jardunaldia edo finalerdiak ospatuko dira, kainaren 20an hain zuzen ere, hortzegun honetan eta bertan, bueno, ba, lehen finalerdian Urriza eta Martirena izanen dira, Asa bigarrena eta Aritzu Bidegoizutarraren kontra, eta bigarren finalerdian hor izanen dira Donestebarra, Josetxo Ezkurra bigarrena Donestebarra, Azpirozekin batera, Aimar Jabalera Donestebarraren eta Barren Etxalaugarrenaren kontra ariko dira. Beraz, Donestebar batek lortuko du finalean egotea, Sagardo txapelketaren finalean, eta Doneste zari garela, bueno, ba, bestak ere segidan izanen dituzte Donesteben, eta horren aintzinetik erreka elkarteak beti errikros antolatzen du. Mm-hmm. Aurtengoa 44. edizio izanen da, beraz, bueno, ba, ibilbide luzea duen krosa da, herri krosa eta maila handikoa gainera, korrikalari, bueno, ba, garrantzitsuak eta momentuan maila handia dutenak izaten dira hor krosa jokatzen, eta horixe izanen dugu, hau, igandean izanen da, San Juan bezperan, goizez, bueno, maila desberdinak, ibilbide desberdinak eta distantzia desberdinak izanen dituzte, kategoriaren arabera, eta erran bezala, ba, maila handiko kros bat da, Donostiaren izaten dena, eta horix eta, bueno, ba, korrikalari zere ari garela azkenekoa. San Martzial igoera ere izanen dugu larun bat honetan, mm-hmm. Irunen, eta horrere. Normalean gainera errepikatzen dira korrikalari batzuk. San Martzial igoera egin eta hurrengo goizean Donostebeko errikrosa egiten dutenak. Bai, beraz, bueno, ba, horix izanen dugu.
Tira, zenbat itzordugu ez gara animatuko krosetara printzipioz behintzat, Sara?
Printzipioz eta bukatzeko ere.
Bukatzeko ez, hori da. Tira, goazen aprobetxatzera parez pare gaudela eta pixkal luzatuko dugu eguneko gaiari tiraka edo sortzen den tertulia. Gaur leherketa izan dugu izpide, Paola, kontaiguzu, gero arituko gara, esperientzia propio ez, eta bar,
bai.
Hau orokorrean, zure bai. Ustez, ezagutzen dituzun kirol motetatik, praktikatu edo ikusi dituzun kiroletatik, zein da gehien pertsona, gehien lehertzen duena edo nekatzen duena?
Ba ez dakit zer erran, egia da, nahi gabe joaten naizela edo hasieran leitu dutenin lehenbiziko galdera, segidan pesatut neri zerrek nekatzen dian gehien ez, erran bezala, ekinek zuke erran duzun bezala ez, ba, azkenean pertsonalera ez, baina horrela objetiboki edo, kostatzen zait, bueno ba, kirol bak, barkatu, kirol bakoitzak duelako ez, bere zailtasuna edo bere gogortasuna, hemen ez dakit, etortzen zait, ba, adibidez, txirrendularitza da kirol batez, ba, nahiko, bueno, gogorra dena, luzea izaten dena, ez, etapak ere, luzea kilometro haunitzekoak izaten direla, eta, bueno, azkenean, uste dut zaila dela, noski beraientzat ez, baino, ez, zaila dela, bueno, ba, beraien burua neurtzea, eta etapan zehar, bueno, indarrak neurtzea, ez, bukaera arte, ba, hor leian mantentzeko edo, bueno, jakitea ez, non eman behar duten beraien indar guztian, non erreserbatu behar diren, horregia da bataldekako kirola dela ere ez, eta, bueno, ba, beraien estrategiak dituztela ere, taldekide batzuk lan egiteko, ba, liderrak ez nekatzeko eta bukaerara arte ez, ongi edo fresko mantentzeko, baina iruditzen zait baturra bezalako edo giroa edo ez, bezalako probak, bueno, bazkenean hiru astez luzatzen direnak eta, bueno, ba, hirugarren aste hortara fresko edo ongi, ez? Edo alik eta hobekien ailetzen denak badula meritua eta, bueno, badenak edo txirrindulari guztiek ez dutela hori lortzen eta bueno, badirela, ez? Txirrindulariak ba etapa bakarreko probak lehiatzen dituztenak ba badakitelako, ez? Bueno, ba, egun gutxiko edo egun bakarreko leian hor nagusitzen aldirela, baino aldiz buen, tur batean edo tur bat ez dutenak inoiz ere irabaziko, ba horregatik beragatik, ez? Ez dutelako bere burua ikusten, bueno, ba hirugarren astera indarrez ailegatzea eta normala da, ez? Eta iruditzen zait, ba gogorra dela alde hortatik, gero iruditzen zait, bueno, ba taldekako kirola bada ere individualki ere entrenatzen dutela edo nahiko individuala edo bakar bueno, bai, kirol bakarra dela, ez? Edo bakarrik egitekoa edo praktikatzekoa batez ere entrenatzeko orduan, ez? Azkenean bueno, ba unitzek eta gaztetan ere iruditzen zaitez, gaztetan hasten dena ba txirrindulari moduan pixkat serioago edo, ez? Lan egiten. Bueno, ba, zure ingurukoak bertze bizimodu bat dute, bertze planak dituzte, eta, bueno, ba, bertze kirola unitzetan pasatzen da ere, ez? Bino, bueno, ba, zuk txirrindulari bezala, ba, ezin dituzu plan horiek egin, edo. Orduan, dituzte zait, alde hortatik ere psikologikoki edo, fizikoki ere noski, bino, psikologikoki ere gogorra dela azkenean agitz argi izan behar duzulako, zer nahi duzun, zer lortu nahi duzun, eta hortan lan egin, ez? Ba, zure ingurukoak, edo zure inguruak haunitzetan ez duelako laguntzen. Batez ere ez deusengatik, batez ere horregatik, ez? Bertze ritmo bat duelako jende normalak, edo ez, eguneroko, bueno, normal bat duen personak, ez? Eta horrek ez du laguntzen, edo tentazioak ere sortzen aldirelako, ez? Eta hor, burua gitz argi izan behar duzu, eta uste dut, bai, ba, txirrindulariak direla, ez, kirolari batzuk, bertzea unitzek bezala, ba, bueno, ba, hor argi dutela, zer nahi duten, eta horregatik borrokatze dutela. Eta ta gero,
konstantzia, oi, ama.
Hori da, bai, hori da. Bai, bai, egunero, jakin barra duzu, lan egin behar duzula, eta hortaz aparte, ba, deskansatu behar duzula, ez, eta horregatik, bagian, igual ezin zarela, ateri, ba, zekit, paseo bat ematera dagunekin, ez deus berexia egitera, Bino, bai, 24 orduz egon bertzarela pesatzen txirrindularia zarela, ez, eta zaindu behar duzula. Eta gero, arrauna ere, iruitzen zait, kirol nahiko gogorra. Ba, udan praktikatzen da gainera, honitzetan beroarekin, ordutegia ere, bueno, goizez izaten dire estropadak eta, baino bai, egurdi aldera tokatzen zaionari edo, bueno, ba, hor txanda batzutan eguzkiarekin eta, bai, gogorra da, eta entrenatzen ere, bueno, denbora honitzen ematen dute. Uste dut, iraila bukaeran, urrian bukatzen dutela denboraldia eta azarorako ja prest daudela urrengo denboraldia, ez, prestatzen eta lan egiten eta bai, gogorra iruditzen zait, bai, indarra behar duzu, hor ere, bueno, burua nahiko garbi zaintzeko, ez despistatzeko, ez, batez ere baudan, ez dire, dauden, ez, bertze, bueno, distrakzioekin edo, eta bai, iruditzen zait, arrauna ere gogorra izan behar duela, bai.
Txirrindularitza aipatu duzu, nik ingurukoak baditu txirrindulariak izandakoak, eta konstantzia eta hori, eta, bueno, serio hartu dute kirola, eta beraiek lehertuko dira nekatuta eta hori guztia, baina ingurukoak ere lehertzen dira, batez ere kezkaz. Ze, bai. Zelaira atera zaitezke eta lesio bat egin, baina errepidea kontuz. Niko autoan nijoanean esaten dut.
Bai, hori egia
berriz
da.
Berriz ere txirrindulariak hemendik eta ze pelmada ematen duten, baina nik uste dut autoan ibiltzen garen okerragoa garela.
Bai.
Ze beldurra, ze pasu. Guraso, bai. Ni aizpa bezala, baina gurasoentzat ere, buf.
Bai, egia da, gogortasun hori ere, badela txirrindularitzan, ez? Ba, zure bizitza arriskuan jartzen duzula unitzetan, entrenamendu soil batean ere, ez? Bueno, ba, hor, arriskuan jartzen duzu zure bizia errepidetan eta entrenatuz, eta noski bakezka da, beraientzat ere, baino pesatzen dut beraiek ere bertze modu batean bizi dutela hori, ez? Eta zu zaudenean, ez, arriskuan egoten aldena edo, ba, bertze modu batean ikusten duzu, batez ere, ba, kirolaria zarelako, profesionala zarelako edo izan duzulako, orduan badakizu hori dela egin behar duzuna, ez? Baino zuk aipatzen duzu bezala sara, bai, gurasoentzat, lagunentzat, anaiarrebentzat, zure ingurukoentzat gogorra da. entrenatzen ateratzen zarenean egunero, ez? Ba, denak ari dira, ez? Esperoan ba atea noiz irekitzen duzun, ez? Bueltan zaudela jakiteko eta bueno, ba lasterketetan eta baita ere lehengo urtean izan genuen ba garai hauetan Gino Mader izan azun, ez? Bueno, ba Suizako turrean hiltzena. Bueno, proba egiten zen bitartean istripu bat izan zuen eta hor hiltzen. Eta bueno, ba hor ere kezkak eta sortzen dire bai noski, bai.
Nik aitortuko dizut, nire aizpa txerrendularia zen eta ibiltzen zen velodromoan.
Bai.
Ta ni joaten nintzen denetara, karrera guztietara, baina liburu batekin eta kaskoekin. Ta ez nuen ikusten. Irakurtzen bai. Eta musika entzuten topera, eh?
Bai.
Ta hori velodromoan zera.
Bai, bai.
Ez nuen ezer jakin,
bai. Velodromoan ere bada arriskua. Eta, bai. Bueno, abiadura hundian joaten dire. Eta beraiek kontrolatzen dute, baino bai, bai teknika hundia izan behar duzu. Bai. Teknika hundiko lasterketak dire velodromoan egiten direnak. Eta edo zein ba, bertze txerrendulari batzuk aukitze dizutela. Edo frenatu egiten duzula hori frenatu behar zenuena baino lehenago. Edo zein gauza. Eta istripu hundiak ere izan dira. Bai, 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 bai. Beraz, bai, arriskutsua da horre ere.
Tira, salto ginen dugu, ikusi ditugun edo ondokoek praktikatu dituzten kiroletatik esperientzia propiora zeu interesgarria da. Naiz eta ezkaren berezik kirolzaleak edo kirolariak, Paola, zure esperientzia propioz gehien lertu zaituen, nekatu zaituen kirol probaren bat edo bauzu gogoan?
Ba, niretzat beti aipatzen dut eta uste dut hemen ere nozbait erran izan dudala, korrika egitea.
Bai.
Nik egitan
korrika
bai, 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 miresten ditut korrikalariak eta bueno, kilometro gutxi korrika egiten dutenak, bino kilometro haunitz edo, ez, ibilbide luzeak, proba luzeak egiten dituztenak ere noski gehiago guainik, ez? Neri personalki kostatzen zait haunitz korrika egitea. Nekatzen ez segidan, pentsakit bertze edo zen kirola, kirol mota edo praktikatzerakoan erresistentzia handiagoa dut eta korrika egiterakoan ez dakit. Ez nago presuste dut teknika ere ez dutela, eta igual horrek ere nekatzen nahuela, baina bai, miruzte ditut, haunitz korrikalariak ni enaizelako gai. Metro gutxi ere egitzeko.
Bai, zera.
Enaiz gai, enaiz bat ere gai egitan, eh? Egitan benetan ez. Eta bai, mireste ditut, eta edozein prueba orain gainera, bueno, mendilasterketak eta modan daudela, eta mendilasterketa unitz ditugula gure inguruan ere, mendilasterkari unitz ere, ez? Eta bai, miresten ditut, badut lagun bat bere xiki, zegama, hau anekota da, eta asteburuan jakin nun, baina, bueno, erua dago. Erua dago. Bueno, badut lagun bat, zegama izkorri ikustera joan zela urten, eta hainbertze motibatu zen, hainbertze gustatu zitzaion edo sensazio hori, ez, pentsatzen dut nik ez egama ezkorri ez dut bertatik bertara inoiz ikusi, eh? Pino pentsatzen dut bakiro ederra egoten dela eta horre ikuste dituzula korrikalari kondun, bueno, epika handia duen lasterketa dela, ez, eta bai. Eta bueno, berak hainbertze disfrutatu zuen, hainongi pasatu zuen korrikalariak ikusten eta animatzen, hainbertze motibatu zen, aste tartez, ja, hasi zela errantzun, joan behar dut korrika egitera. Osa, bazun barrenin gogua, bai, korrika egiteko, bai, enbidea, ez? Bakizu batzutan, itzulia denin, eta ez, ikuste dituzula karreteran errepidetan txirrindulari gehiago, ez? Gero zen, gehiago. Pues, horrelako zerbait pasatu zitzaion, ez? Enbidia zun, eta pensatu zun, hasi behar naiz korrika, nire bai. Eta aste tartez, bueno, itxin zegoen, eta rantzuma, arratsaldin joanen naiz, buelta bat ematera lasterka. 40 kilometro egin zitun.
Wow.
Menditik.
Ze? 40?
Bai.
Baino,
ez da bere xiki korrikalaria, bueno, ba, kirolaria beti izan da, eta bai, bino, bai, ez da bere xiki kirolaria bera, Eta,
baina, ba, lehenengo aldian ez?
Bai, bai, hasi zen, lasterka egiten, eta hasi zen bueltaka, gustora zegoen, pesatzen dut arteka ere oinez ibili izanen zela, pesatzen dut 40 kilometro lasterka denbora osun ez zitula egin.
Nahi gabe maratoi bat.
Bilo, hori da, bapatin menditik, ba, 40 kilometro egin zitun, eta apuntatu zen intxixu trail egitera. Pasaden asteburuan izan zena, bai, pasaden asteburuan zen, ez, bai, pasaden igandin, oi hartzunen. Eta lehenbiziko lasterketa edo lehenbiziko lasterketan parte hartuzun, etzuen horrela inoiz parte hartua lasterketan. Lasterka egin eta hola bai kirola egiteagatik, bai, hainbertze kilometro ez da ere, eh? Baina hori bai, bino 40 kilometro egin zitun eta gero errantzun, apuntatu behar naiz, eta motibatu zen, apuntatu zen, eta, bueno, ba, egintzun. Naiz oroitzen orain ze marka egintzun, bueno, marka igual ez da erranguratsuna, ez? Bino, bai, egintzun bere lehendabiziko lasterketa hori, ba, lasterka, eta pozik gelditu zen, eta bira, pues, hori anekdota bezala etorri zait burura, eta nik pentsatzen dut, nola da persona bat gai, zegamaizko ikusteko bakarrik, eta hainbertze lasterra egiteko bapatin, probe batin parte hartzeko.
Gu ez.
Bitu balien naiz bai.
Nik horren aurrean kontatuko dut nire anekdota,
bai?
Duela bi urte, Galizian nengoen, oporretan, eta nire bikotekideari esan nion, venga, bapatean, ez da izgargatik, pasetxo bat ematen ari ginen, eta uda hontan korrika hasiko naiz. Hasi nintzen korrika. Ba, dek ezakit hilabete batera, nire herriko berastegiko herri, ba, nola esaten da?
Herrikrosa.
Herrikrosa, baina Gabonetakoa.
San Silvestrea.
San Silvestrea.
Bai.
Hor korri egiteko. Bale, ba, ez nuen korri egin, ze belauna izorratuk. Handik hilabetera, 5 kilometro egiten hasi nintzen, bi belaunak izorratu
da.
Joan nintzen fisioterapeutarena eta esan zidan, hasi zara azkarri. Asfaltoan, hasi bartzara, ba ez dakit, ba, mendian, opixka bat belaunak indartzeko, ba ez, izorratu nituen bi belaunak. Ja ondo dauzkat, baina ja ez dakarko gurik. Eta erosi nuen, ekipamentu guztien, ni pentsatzen nintzela, ez dakit, Salomoneko korrikalari den bat, edo. Ba, hortxe geratu da.
Bai, poliki-poliki hasi behar da.
Aurrekariak bazen itun, Sara, onartuko dugu, txikia zinela, herrikrosetan...
Denak irabazten ituen.
Egia da, txapeldun. Kontatu zenun.
Denak irabazten ituen, baina gero hor trauma etorri zen.
Bai, ez?
Ze denak irabazten ituen, eta gero baduzu presio hori irabazi behar duzuna.
Claro.
Ta botaka, egiten nituen, noski, nik ez duen izerren entrenatzen. Dena zen berezkoa, ba, nitze, ba, ez dakit, ba, gindila bat. Eta bai, ba, hasi nintzen botaka bukatzen nerbioen gatik eta izugarrizko pasara hartzen nuelako, eta esan nuen, onaino. Eta bai. Onaino, ba, nire izpa txerrindulari profesionala izan zen, da nire hemen nago.
Bueno,
ez dago, aizki, ez dago, aizki.
Ez, animatzaile hori ere behar da. Asfaltoan
eta azkarregi hasten ez pazara, belaunak ongi badituzu, hasi zaitezke.
Bai, baina pazientzia falta zait.
Ni. Bai. Mamantxo, Sara.
Hori da.
Hemen aurkoak ematen,
bai.
Ematen dugu.
Hori da,
gu egunero
jatak dela korrik. Mino Sara animatzen.
Hori da, tira, ezakit Paula, zu kirolkazetaria izanik badakigu kirolzalea morratua ere bazarela, eta mila itzordu ikusi dituzula, mila kirolzaio, mila proba. Baduzu bereziki gogoan probaren bat edo kirolariren bat ikusi duzula, ezin duzula gehiago, nik adibidez joan den astean telebistan ez dut oroitzen ze, ba, ze lasterketa zen, baina lasterketa batean ikusi nuen nola ba, neska korrikalaria helmugara jetzen ari zela, zorea abiatu egin zen, erori zen, bai, hain zegoen nekatuta, hain zegoen lertuta, ba, erori egin zela gorputzak nahikoa errantziola. Ez dakitzuek ikusi duzuen inoizolakorik.
Nik txikon ikusi nuen. Txikon zen?
Bai, ez bai? Txikon. Bai, bai mendizaletan egia da ikusten dela de xente.
Bai. Baina zen pentatloia. Pentatloien bat zen. Ez dakit, bai, bazen marka bat austeko edo.
Bai. Bai, horrelakoak izaten dira, zuk aipatu bezala, ba, lasterka eta mendian eta igual gehien batez, edo, bueno, seguro kirol haunitzetan eta kirolari haunitzek ere sufritu izanen dutela momenturen batin, ez? Ezin bukatu proba bat, edo ezin bukatu entrenamendu bat, edo gainera hor ere... Bueno, badira kirolak, badidez, udan edo praktikatzen direnak eta beroarekin, edo, bueno, bertze faktore batzuk ere ez, ba, eragiten dutela horrelako, bueno, nekea edo zorabioa edo. Eta nik badut burutan, ba, zuk aipatu bezala ekin, justun gaur goizean ikusi dut bideo bat, eta nik ez dut oroitzen, ze probatzen, ez dut sobera begitu, ze nahiko, bueno, etzun impresio handirik ematen hola bideoak, bino, bai zen, ezakit, horrelako momentuak eta bai. Beti eragiten dute ezin egona bai. Bezala edo ez, ikusten duzunean persona bat bagaizki dagoela eta uf, ezakit. Eta ez dut sobera ikusi, gainetik ikusi dut, bino hori zen, uste dut triatloi bat zela, eta helmugara llegatzen ari ziren bi korrikalari, eta horietako batek irabazi du, baina metro gutxingatik eta bertzeak helmugako marra pasatu eta elurrera erortzen da eta botak hasten da hola eskin batera, ez? Eta bai, momentu hori ez dakizula zer egin ongi dagoen, ez? Eta segurazki gero beraiek ba kirolariak diren ez profesionala gainera, ez? Bueno, ba segidan errekuperatuko dute hori eta seguru izan dela ba gelen bat gaizki hartu dula eta bueno, deus larririk, ez? Eta esfortzua bertzerik gabe, ez? Sobera esfortzu egin, igual bere gorputza ez dago egun hoberenean edo beroa arizun edo bueno, horrelako faktore, mila faktore izaten dira, ez? Baino bai impresionatzen du eta bertatik bertara ere ikusi nun lehengo urtean, a ber, etzen bat ere deusere larria izan, etzen deusere horrela, ez? Bino, Lesakako mendi lasterketa ospatzen da urtero Lesakan, martxoan, eta lehengo urtean irabazizunak, bueno, irabazizuna ailegatu zen helmugara, eta bazun, abaren inguruan, dena horrela xuria. Bertzerik gabe, izerdiak botatzen duen, bueno, gatzak eta bai. Ez? Eta deus ere larria, ez? Bino, ailegatu zen, eta irudia zen, hori da, bera alduzela, gainera erdi errestan ja ezintzula gehiago, ez? Mm-hmm. Ikusten zen ba esfortzu handia egina zula eta bere gorputzare estutu egin zuela unitz proba hori irabazteko eta modu hortan ailegatu zen, ez? Atzetik ere uste dut bazuela bigarrena segida, baina bueno, ateitzen zion puska bat eta erres irabazteko probazun, eh? Bino bai, ailegatu zen modu hortan, eta ikusi genunin denak plazara sartzen, pensatzen genuen ez da gongi, ez? Hola, dena xuria abaren inguruan, pensatzen genuen, aparra da, zer du, ez da gongi, eta berak ere, bueno, nik uste izan zen, keinua edo, atera zitzaiona berari ez, proba irabazterako momentun bertzerik gabe etzen gaizki zegola, eh? Baina, botazen lurrera, botazun bere burua lurrera behin helmugako marra pasatuta, eta etzen altxatzen. Mm-hmm. Eta ni parez pare nintzen, eta momentun larritua bezala ez, aber, ongi dago ez, aber, altxatu ez, eramango dugun onbait, ezakit ez, irudia zen nahiko impresionanteak gero hori da ez, segidan joan ziren bere gana, eta ikusi zuten ongi zegola, bera ere segidan altxatu zen, eta bueno, arna sartu zuen, eta segidan errekuperatu zen ez, eta etzen deus larririk, bino bai, impresio edo egin zigula bai neri eta bai hor ikusten ari ginen guziriz nahiko jende bildu zen helmugan eta gero dena komentatu genuen eta aurten ospatu zen Lesakako mendi lasterketa mundu guztiak oroitzen zuen momentu hori ez irudi hori jo lehen urteko irabazlea nola ailegatu zen helmugara eta nekatu eta bai esfortzu handia eginda ez eta bere gorputza honitz estututa eta hori dut burutan bai bino bai mendian eta lasterka eta horrelako probetan haunitz ikusten da. Bueno, ez. Mm-hmm. Bueno, haunitz edo, bai nik uste estutzen dutela beraien gorputza haunitz ez, eta horrelako, bueno, ba, bai, ez dakit nola bai. Leitu ez, bino zorabioak eta ikusten dira, bai, bai, bai.
Bai, guk bat ezpada, ez arriskatzeko hori gertatzeko, ba, alde batera utziko dugu, asmo hori orain goz behintzat, kusiko dugu, mantxo-mantxo hasiko gara.
Bai, bai, ez gara llegatuko
punto hortara.
Nola zen, arriskuko kirola?
Bai, arriskuko bai, kirola, bai. Edo, bai, zepen ez dago laulatz gurean, berriz ere debatea irekiko zegoen, ziur.
Bai, momentu ateiko gara pixkot pasitzera.
Hori da, pasitzera, mantxo-mantxo hasiko gara. Hori da, diketa fisikoa ez kirola. Bueno, tira, Paola, mi esker, arratsaleko seiak eroz eta hurbilago ditugu, eta beraz hemen txautziko dugu gaurkoa, erran bezala, hortxe uzten dugu gomendioa, entzule, hasi mantxo-mantxo, atera pasiatzera ez hasi mendi lasterketa bat egiten. Mi esker, Paola.
Bai? Aio, eta gero pintxo bat errekuperatzen.
Hori da,
bai, bai, indarrak hartzeko. Da baita ere. Bai, bai.
Botatako izerdiko gatzak
errekuperatzeko. Hori da, hori da.
Mi esker, Paola.
Bai, beri ongi zan.
Aio.